Vamos a hacer nuestra primera parada en Vigo para hablar de los nuevos nombramientos que ha anunciado el obispo de Tui Vigo, Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, entre los que destaca el nombramiento de José Vidal Novoa, actual vicario de pastoral de la diócesis de Tui Vigo, como nuevo párroco de la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo. Hola, muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, enhorabuena.
Muchas gracias,
Porque é
muchas
toda
gracias.
unha honra, non?
Sí, sen dúbida é unha honra, ao mesmo tempo tamén un desafío e un reto, sí, pero dende logo que é unha honra para min asumir este cargo, esta responsabilidade que me encomenda o señor obispo e a Igrexia.
E como afronta este novo reto pastoral? Porque desde logo comporta unha grande responsabilidade.
Sí, este novo reto pastoral afronto dende logo que con esperanza, con ilusión, pero tamén, bueno, pois con un certo temor ante o desconocido, ante o novo, ante o novidoso. Eu veño dunha parroquia máis rural, que é Souto Maior, unha parroquia na que certamente pois estaba moi moi a gusto, moi cómodo, traballando moi ben ali cun equipo, pero evidentemente nunha dimensión moi distinta ao reto que supón unha parroquia que ademais é basílica, con catedral, que ten esa especial devoción ao Santísimo Cristo que move tanto fervor, bueno, indudablemente un reto que me apasiona de principio, pero que tamén, sinceramente, me asusta de comenzo. Logo miraremos a ver.
Claro, a responsabilidade de vir a unha grande cidade que, como decía, pois é totalmente distinto ao labor pastoral que se pode realizar no rural nunha parroquia. Por certo, cando coñeceu o nomeamento, esta decisión do bispo de Tui Vigo de nomealo como
bueno,
novo párroco?
O señor obispo ven falando conmigo deste asunto dende fai cuestión dos meses, estivemos en varios momentos, pois falome deste asunto, pero digamos así xa formalmente, definitivamente, pois prácticamente fai 15 días, non? Xa quedou iso establecido, en la que, como ben digo, viñamos falando dende fai un par de meses sobre esta posibilidade.
E que é o que máis botara de menos da parroquia na que estaba en Souto Maior?
Bueno, moitas cousas, a verdade é que moitas cousas, porque Souto Maior, vou dicir casi que a miña parroquia natural, eu son de Redondela, non? Pero a miña familia, a miña nai, Souto Maior, a miña familia máis inmediata, vive ali, e ali tiña uns lazos humanos, e logo uns lazos pues, afectivos, emocionais con tanta xente. Durante esas 6 anos de traballo, a verdade é que, bueno, teño que agradecer moito a esa parroquia, porque digo que me fixo mellor persoa e mellor sacerdote, non deronme outra dimensión do ministerio e da vida ministerial. Sentín pois a cercanía, a veciñanza, sentín o cariño e afecto de esa xente, e iso vou botar moito de menos, sen dúbida.
E José, o nomeamento é en principio por 6 anos, non?
Sí, o nomeamento é por 6 anos, que é un tempo prudencial para iniciar un proxecto, e logo xa pois xa se mirará, claro, e estes proxectos son a longo prazo. En o fondo, na Igrexa, digamos, un non remata os proxectos que inicia, sino que un vai poñendo en marcha proxectos e outro debe continuálos, non? En ese sentido tamén, pois, don Moisés leva aí 25 anos facendo unha labor estupenda, e a miña función en principio será observar, ver, valorar, continuar o que haxa que continuar e cambiar o que haxa que cambiar, pero evidentemente a boa labor que fixe don Moisés debe ser continuada. Con isto estou a dicir que eses 6 anos son para iniciar un proxecto, pero que os proxectos continúan, as persoas seguimos pasando, pero os proxectos de verdade, de fondo, deben continuar e ter un longo percorrido.
Hai precisamente que louvar o labor pastoral do anterior párroco que tantos anos pasou nese labor pastoral na parroquia de Santa María de Vigo.
Sí, sen dúbida que sí. 25 anos ao frente dunha parroquia, pois, en tempo importante, un tempo ademais de unha dedicación plena á parroquia e a todo o seu entorno que conseguiu unha revitalización grande. Podemos decir que esa revitalización viu ser recompensada co título de basílica, non? O cual este recoñecemento da Santa Sede non é casual, non? Digamos, a expresión a honra un traballo feito.
Sí, froito de anos e anos de loita por conseguir esa...
Sí, sen dúbida, sí.
José Vidal, novo párroco da Concatedral Basílica de Santa María de Vigo, graciñas por nos atender e moitísima sorte.
Moitas grazas e que Deus nos bendiga e nos acompañe a todos neste novo camiñar. Grazas.